Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaaf ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Yeroo darbe luba Tamasgeen Diriirsaa waliin hojii wangeelaa Maqalee fi Hararitti hojjechaa turan keessatti gaddaaf gammachuu dhabuuf argachuu akkasumas muuxannoof mudannoo isaanii nuuf qoodanii rakkoo hedduu isaan mudateefis waaqayyootti gaafatamummaa akka fudhate nutti himaniitu sababa yerootiif addaan kunneen waadaa isiniif seennee adda baana. Har'a kunoo kutaa shanaffaa dhuga ba'umsa kanaa isiniif qabannee jirra. Nu waliin turaatti ni eebbifama.
Egaa bari sun darbee bokkaanis roobee yeroonis immoo egaa fooyya'aadhuma dhufe seenaan biyya kanaa baay'eedha. Haliin kunoo dhahicha kanaa dhahicha uumamaan dhufu kanaa halii haliinis immoo waanuma adda addaati beelaa dhukkubaa. Waan adda addaa kun egaa namoota hin miidha. Kun egaa waan hundumaa walitti qabatee yeroo laallu jireenya akka ulfaatu waan kun cubbuudhaa wajjin kan dhufedha. Calqaba cubbuun tun hojjetamne kan ganna agarru ture. Cubbuutu hojjetame waan biyya lafaa kanarratti ta'u hundumaa ilaaluun egaa dirqama keenya. Maaliif waanta isaa ija keenyaan ilaalle keessa darbuutu nurra jira. Kana keessatti egaa. Waaqayyoon galateeffachuun nu waan nu hojjetame hundumaaf waaqayyoo waan nu godhe hundumaaf waan inni ittiin nu gaggeesse hundumaaf sadarkaa baay'eetti harka nu qabee yeroo baay'ee harka nu qabee akka hin kumne nu godhe keessumaa ijoollee isaatiif waaqayyoo waan hin hojjenne hin qabu. Ijoollee isaatiif golgaa cimaadha waaqayyoo keessattiyyuu warra sattamanuuf warra yaallatu warra gara isaatti kufeef dadhabaasa ta'uu danda'aasa ta'uu mana isaa keessa kan jiru. Fuula isaa dura kan jilleenfatu isaan eegama. Dadhabaasa ta'u, danda'aasa ta'u, qulqulluusa ta'u, waanuma adda addaasa ta'u, fuula isaa duratti jilleenfatee sakalataa eeggataa kan jiru isaan eegama. Waaqayyoon neenne hin jiraannu. Waaqayyoon neenne waanta baay'eetu jira. Waanta hundumaa yaadachuu hin dandeenye. Sammuun keenya hundumaa gara yaadannootti fiduu hin danda'u. Waan baay'ee jira. Seexanni ijoollee Waaqayyoo lafarraa balleessuudhaan waan inni hojjenne hin jiru. Waaqayyo immoo isaan oolchuudhaa fi ija banatee hojii isaa hojjeta. Harka isaa diriirsee ijoollee isaa badiisa hooshaa karaa beelaas taanaan karaa rakkina adda addaas taanaan karaa dhukkubaas taanaan karaa balaa adda addaas taanaan waaqayyoo akkuma Eliyaas faa geggeessaa turetti nu geggeessaa jira. Akkuma Elsaayi faa geggeessaa ture bara duriitti ijoollee isaa geggeessaa ture waaqayyo har'as geggeessaa ma jira. Gara fuula duraattis amma dhufa kiristoositti amma dhufa isaatti. Ijoollee waaqayyoo isaanii nama eegamu waan tokko garuu gochuuf yaaduun kan nurra jiru nuyi gara karaa isaatti deebine karaa isaa irratti argamu nurra jira waan fedhe yoo ta'eyyuu aarsaa barbaachisu kaffallee karaa isaa irra dhaabbachuu nurra jira karaa isaa kana yaanni keenya kadhannaan nu goonu garaan keenya qulqullaa'ee sammuun keenya qulqullaa'ee harki keenya qulqullaa'ee yaadi keenya qajeelee kiristoosiin eeggachuutu nurra jira. Inni sidiraa kumisaa qabdineegoo abidda keessaa baase. Inni Daani'eeliin boolla leencaa keessaa baase. Nun dagata. Amma Phaawulos faa kanallee hoo cimoo ta'uu baanneef nuyi akka ijoollee waaqayyootti maqaa isaatti waan waamamnee fi nu eega. Haa ta'uyyuu malee nus immoo habaqee nurra jiru, mudaa nurra jiru, kadhannaadha waaqayyoo kan nurraa buqqisu kadhataa deemu nurra jira. Anaa kaasee jechuudha. Anaa kaasee. Mudaa kan nurra jiru ijoollee waaqayyoo kan beennu ani hin beennes waaqayyoo kan nurraa buqqisu qulqulluumni waaqayyoon akka eeggannu waaqa akkas namaa wajjin bu'aa bayii baay'ee keessa darbu. Waaqa akkas namaa wajjin bu'aa bayii keessa darbu nama nuffine kana qulqulluumni eeggachuun nurra jira. Arrabi keenya qulqullaa'u yaanni keenya qulqullaa'u sammuun keenya qajeelaa yaadu garaan keenya qulqullaa'u kana qulqulleessu kan danda'u afura qulqulluudha afura qulqulluu yeroo hundumaa kadhachuu nurra jira. Akka waaqayyoo san irratti dhangalaasee ofii keenya dhiibnee isa tajaajillu. Kanaaf rakkinni biyya lafaa kana keessaa yoo baay'ate inni nu wajjin jira. Kana abdiin keenya inni cimaani gara fuulduraatti amma lubbuudhaan biyya lafaarra jirutti amma kiristoos dhufutti qorumsi baay'eetu itti adeemaa jira. Isa cimaattuu deemaa jira. Fuula keenya dura jira. Kanaaf qophaa'aa deemuudha kan nu barbaachisu. Jabaataa deemuudha kan nu barbaachisu. Qabata cimaa sana qabachuun nurra jira. Miila isaa jalatti kumnee itti marmuun nurra jira. Yoo kana ta'e kan nuti isa. Kanaan tajaajila keenya raawwachuu gara fuula duraatti deemu ijoollee waaqayyoo immoo amma danda'ametti jajjabeessu kadhachuu fi amantootaaf kadhachuu hojjetootaaf kadhachuu mana waaqayyoof kadhachuu hojii wangeelaaf kadhachuu boo'uu nurra jira fuula Yesuus duratti. Kanaaf kan nutti kenname ba'aa guddaadha. Ba'aa baannee jiru kana keessa kan dabarru amanamummaadhaan gara laafinaan jaalala waaqayyoon itti adeemutu nurra jira. Waaqayyoo hojii isaa manumaatti nu hojjeta.
Waaqayyoof galannaa ta'u. Miindaa birrii 250 maatiin koo nama ja'a jiraataa tureettanii. Ani anaaf kun akkuma miraakiliidha jechuun yeroo sana yoo hin beeku ta'eyyuu har'aa jireenya irra jiru wajjin walitti qabuun ayyaalu waliin madaalu yeroo yaalu waan toluma akka jechuuti. Egaa tarii immoo yeroo sana kunis argamuunis salphaan ta'u ta'a. Jajjabinni maatiin isinii godhu maal fakkaata? Yeroo isin hojii kana hojjettan fakkeenyaaf hojii wangeelaa keessatti maatiin nama duuban dhaabatu ta'ee abdii kutachuun dhufuu danda'a. Jireenyumtichiyyuu hojichiyyuu wallaansoon inni qabu iyyuu al tokko tokko amilee nama buusuu hin danda'a. Maatiin akkam ture? Haalli maatiin itti isin faana ture? Qormaati maatii mudate wanti jiru jira.
Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u yeroo hojiidhaaf ba'u ijoollee koo wajjin mana keessa kan turtu haadha manaa kooti. Ijoolleen kun ijoollee kooti ijoollee isheeti gammachuudhaan tajaajilti. Gammachuudhaan. Gaddi fuula ishee duratti mul'atu. Sababa kun ta'ee maali? Ani bisheen mana waaqayyoo keetti wal barre. Gaaf tokko cuubamne. Mana waaqayyoo keetti wal ijjiin guddanne. Baraa guddanne. Amantiin kun hankootti isaan isheetis. Yeroo deemee wangeelaa hojjedhu hojii isheen si hojjetaa jirti jechuudha. Kanatti ishee dhagala. Ishee dhagala deemi kan naan jedhu. Yeroo deemu. Yeroo deemu ijoollee kooti fi yaadda'u. Mana koo fi yaadda'u. Maaliif hojiin hojjedhu kuni hojii isheeti. Kana hin hubatti isheen hin beetti isheen waan an hojjedhu lafa hin jiru hin beetti waan irra jiru hin beetti dandeenya akka hin deemu hin beetti. Kanaaf hin kadhannaa mana keessatti yeroo hin deemu isaan kadhatu waan isaanii hin kadhadhaa. Horii hamma argannu mootummaan mana keenya keessatti dhimma baana ijoollee keenyaaf jireenya keenyaaf kanas hin beetti. Kanaaf egaa waanuma karaa ishee itti dhufee natti ulfaate waan tokko hin jiru. Waanta gammachuu guddaadhaanitu na geggeessiti gammachuu guddaan na simatti. Yeroon galuu hojii waaqayyoo hojjechuu kooteef gammachuu guddaa qabdi. Keessumaa yeroon kolleejiitti hojii irraa deebi'ee waggaa lamaaf walakkaa achi keessa ture gara waggaa lamaa walakkaatti kan ture ijoollee kootiif seera xixiqqisiin deeme. Ijoollee maaliif egaa akka isheen akkuma ta'utti waluma qabsiiftee akka isheen dandeessu waan an beekuuf. Ijoolleen kun rakkinni irra hin ga'u jedhee waan an amaneef waan inni yaadee ilaales waan hin qabuuf deemanii haa ta'uyyuu malee fagoos miti isaan haqaagee turan koo yeraadhaa wal hubannaa walii bilbilaa rakkinni sin turre yeroo sanaa qophaa ishee mana geggeessaa turte. Kanaaf waaqayyoo ishee eebbisuun jedha. Guddaan ishee galateeffadha. Ijoollee guddisuun ijoollee geggeessuun qophaa hojii hojjetaa mana kana. Manaaf alaa hojjechuun salphaa miti. Waaqayyo jabina ishee kennee ishee gargaaree anis egaa dafee waaqayyoon na gargaaree achi fixee dhufe. Innaa ijoollee keenya walijjiin guddifne. Kanaan egaa yeroo nuyi bakka hojii deemu arras taanaan gammachuudha malee jibbiin jiru. Na gargaaruudha malee waan fudhee deemu naa qopheessuudha malee waan itti hojii kanatti ittiin jabaadhe akka hin laafne natti mudheeru hundumaa hojii waaqayyooti fuula dura akka hin deemu barbaadde jiru hundumaa. Booddeetti akka nafa hin barbaaddu isheen na gargaarti al tokko gufuunatti hin taane al tokkicha. Kanaaf waaqayyoo ishee eebbisu isa guyyaa har'aa kana iyyuu yeroo deemee hojjedhu iddoo akkasiin deemee itti amaleessaanii waan tokko waan ani yaaddamu qabu. Yeroo galus immoo mana gammachuu qabutan gala. Innaa kanaaf gargaarsa guddaa waaqayyo naa kaayeera. Gammachuu guddaan qaba mana keessatti. Yeroo bahus yeroo galus nan gammada. Waan tokko waan wal lulluufis hin qabu, waan waliin galleefis hin qabu. Waan hundumtuu egaa ifa waan wal dhoksinu hin jiru. Kana keessatti warra kana dhaga'uuf barumsa akka ta'uuf abbaan manaa faati manaa waan hundumaa ifa waliin gochuu ture. Waan hundumaa waa hojjetanii waan waliin mari'achuudhaan, walijjiin haasa'uudhaan, walijjiin kadhachuudhaan yoo kana ta'e garaan yaadii wal fudhataa deema. Walitti gammadaa deema. Wal amanaa deema. Wal mamuun hin jiru. Kanaaf egaa waa'ee kanaatiif waan hin argadhu hin beetti. Dammoota hin argadhu hin beetti ittan kennaa utumaan jiraanna mana keessa ijoollee keenya ittiin gargaarra ofii keenya gargaarra. Kanaaf gaaf tokkicha ni rakkinaa garaa isheenitti dhufe gaaf tokkicha yaadadhu.
Waaqayyoo faagale. Baay'een isin galateeffadha. Gama kanaan gaaf tokko sagantaa maatii irratti hojjenna waa'ee. Iftoomina maatii wajjin wal qabate kanarratti dhaggeeffattoota keenyaaf sagantaa guddaan qopheessina.
Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa dhuga ba'umsa har'aa qopheeffannee isiniif dhiyeessaa turre keessatti waa hedduu barattanii waa hedduudhaanis abdii akka horattan shakkii hin qabnu. Kutaa shanaffaan dhuga ba'umsa kana har'as irratti yoo goolabamu. Kutaa ja'affaa immoo sagantaa dhuga ba'umsaa taanu keessatti isiniif qabannee dhiyaanna. Ammas itti ayyaana waaqaa isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Sitti muraane duuti kabsiisa jubbuu kooti taati cubbama jubbuu keessaati ilaalu irraa ofi kennuu filatte dhiiga kee qulqulluu lola'e ndagattu taati fayyina koo waaqaam lafa tuura gaara. Yemmuu sitti fe'ame maaltu baamaan gaamalee akka olaa galamuu jechu hin dubbanne jallistee malee. Tooraa nagadduus mo'attee jechoota babbareedanii daasii kee omtuu hin baasu arsaanii gaambittee.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Mata duree guddaa waaqa fedha keenya beekuu qabnaa jedhu jalatti kutaawwan adda addaa walii wajjin ilaalaa jirra. Arras galataaf dhiyaachuu mata duree jedhu walii wajjin qabannee dhiyaanne irra an Phaawulos Baahiruuti. Hafuurri Gooftaa Yesuus tokko tokko keenya akka inni barsiisuuf kadhata goona. Yaa Waaqayyoo si haa galatu. Jireenya si harkaa qabaanne situ mammaatti nu wajjin ta'e. Ati nu gargaaraa jirtaa galanni keenya guddaadhaa eebbifame. Ammallee si wajjiniin jiraachuu barbaanna. Yoo nuyi si dhiisni nu dhiista. Yoo nuyi sirraa fagaanne nu dhiista. Adiraa akka nuyi hin dhiyeenne si dhiisnee hin deemneef funyoo jaalalaatiin. Funyoo gargar hin cinneen ofitti nu hidhi. Akkuma addaamiin bakka keenya akka hin gadhiifne. Yaa Waaqayyoo dugdasitti gannee akka sokkineef hafuurri kee nu haa gargaaru. Sagalee kee nutti dubbadhu. Qaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Macaafa faarfannaa 20ffaa irra jirra akkuma beekamu lakkoofsa shan irra geenyeerra. Lakkoofsi shanii yommus mo'ichaati argatte irratti guddimnee sagalee gammachuun dhageessifna. Maqaa waaqayyoo keenyaatiinis faajjii keenya ol fuunee dhaabbanna. Waaqayyo himata kee hundumaa siif haa raawwatu jedha. Haalleluuyaa. Kun sagalee eebbaati dhaggeeffatoota. Yommus kan jedhuun jalqaba. Yommus mo'ichatti argatte irratti guddimne sagalee gammachuu hin dhageessifna jedha Daawud. Yommusiin kun torban darbe ilaalleerra. Waan garaan kee jaallatu siif haa kennu, akeeka kee hundumaa siif haa raawwatu jedhamee sacaafame torbee darbe olii wajjin ilaalaa turre. Yommus edhe kan inni itti dhufu, yommuu waaqayyo fedha garaa keetti isatti jaallattu si raawwatu, yommuu waaqayyo akeeka kee galmaan sii ga'u, yommuu inni siif raawwatu, nuyi immoo mo'ichatti irratti argatte sanarratti dhufne guddifnee sagalee gammachuu hin dhageessifnedha. Sagaleen gammachuu kun sagalee faarfannaati. Sagaleen gammachuu kun sagalee kadhataati. Sagaleen gammachuu kun sagalee galataati. Sagaleen gammachuu kun saba waaqayyoo fuulduratti maqaa waaqayyoo ol ol qabuudha. Faarfannaatiin isa ta'u galataan karaa barbaanne karaa beeknuun maqaa waaqayyootiif ulfina kennuudha. Dhaggeeffatoota, wanti kun baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee yommuu waaqayyoon kadhannu, yommuu waaqayyootti boonyu, yommuu waaqayyoon rakkisnu kana nuuf godhi yommuu jennu waaqayyo nuuf godha, nuuf raawwata. Garuu kan baay'ee nama gaddisiisu galatammoo qabannee fuula isaatti hin dhiyaannu. Galanni isaaf malu yeroo baay'ee afaan keenya irraa isaaf hin maddu, hin dhiisna, hin fagaanna, hin buufna. Waaqayyo akkuma nuyi isa kadhannu akkasa galateeffannu barbaada. Waaqayyo hammuma isa kadhannu akka isa galateeffannu barbaada. Kanaafi waan garaan kee jaallatu yommuu waaqayyo siif kennu, waan akeeka kee keessa jiru yommuu waaqayyo siif raawwatu, nuyi immoo galataan si wajjin hirmaanna jedhu. Haalleluuyaa. Waaqayyoof galata taabbuloo ta'u. Waan waaqayyoon kadhattanii irraa argattaniif waaqayyoon galateeffadhaa. Kan baay'ee nama gaddisiisu yeroo tokko tokko wantan dhaga'u. Waaqayyo dinqii addaa naa godhe. Garuun saba isaa fuuldura ba'ee dubbachuu nan sodaadhedhu namoonni. Ani amantootuma fuuldura ba'u, ani iddoo aarsaatti ol ba'u nan sodaadhedhu. Attam sodaan namichoota waaqayyoo. Waaqayyoon iyyuu kadhachuun sodaanneoo amma immoo namoota fuulduratti galata dhiyeessuu sodaannaa. Waaqayyoon isa waaqarra jiru iyyuu, isa nu dhaga'e iyyuu, isa nu dhaga'u iyyuu kadhachuun sodaanne iyyuu amma namoota du'anii namoota lafarraa namoota hiriyoota keenya ta'an namoota ijaan beeknu duratti galata waaqayyoo maqaa waaqayyootiif dhiyeessuu sodaanna. Kun matumaa hin ta'u ta'uu isin qabu. Namni maal nu godha? Gocha waaqayyoo naa godhe dubbachuutiif an sodaa hin qabaadhu. Kottaa olii wajjin maqaa waaqayyoo keenyaa ol kaafna. Baay'ees nitti tola akkaataatti kun dubbatamu. Guddifnee sagalee gammachuu hin dhageessifnedha. Guddisneedha. Tarii dhoksaatti kadhanne ta'uu danda'a obboloo tokko. Gola keenya keessatti kadhanne ta'uu danda'a. Halkaniin kadhanne ta'uu danda'a. Qobaa keenya iddoo namni nun agarreetti kadhanne ta'uu danda'a. Dhoksaatti kadhanne ta'uu danda'a. Amma garuu mul'inatti guddifne. Sagalee keenya ol kaasne waaqa isa dhoksaatti kadhata namaatiif deebii kennuuf galata dhiyeessinaa jedha. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kun michummaa keenya jabeessa. Kun hariiroo nuyi samaayii wajjin qabnu cimsa. Maqaa waaqayyoo keenyaatiinis faajjii keenya ol fuunee hin dhaabbannaa jedha. Faajjii mo'ichaa, faajjii galataa, faajjii waaqayyoon wajjin jiraachuusaa ol kaasnee dhaabnedha. Himata kee hundumaa siif haa raawwatamu. Himati kee hundumtuu iddoo siif haa qabaatu. Waaqayyo himata kee hundumaa siif haa raawwatu jedha. Ameen, ameen, ameen. Dhugaadha garaa namaa boqochiisa faarfannaan diddamni kun. Waaqayyo himata kee hundumaa siif haa raawwatu. Waaqayyo himata kee hundumaatiif deebii siif haa kennu jedha. Saba waaqayyoo kun misiraachoo guddaadha. Waaqni nuyi itti mannu waaqa Baal miti. Waaqa gurra qabuudha. Waaqa dhaga'uudha. Waaqa ija qabu, waaqa arguudha. Waaqa rafee dagatu miti. Waaqa ariifatee nu bira ga'uudha. Waaqa ammuma iyyuu nu bukkee jiruudha. Kanaaf inni mata keenya, iyyata keenya hin argaa. Wawwaannaa keenya hin beeka. Kanaaf jireenya keenya gooftaatti kennuutu nurra jiraata. gara fuula keenya duraa ilaaluu qabna, gara waaqayyoo ilaaluu qabna. Waaqayyoo mo'ichaan akka nuyi deddeebinu barbaada. Waaqayyoo ililleetiin akka nuyi deddeebinu barbaada. Buufanni keenya galataan akka inni guutu barbaada gooftaan. Kun seexana baay'ee gaddisiisa. Sababni isaa seexanni akka nuyi waaqayyoon galateeffannu hin barbaadu. Akka nuyi kadhannus hin barbaadu. Irra caalaa immoo yoo kadhanne immoo akka nuyi galateeffannu hin barbaadu. Akka waaqayyoo gadduu barbaada. Akka waaqayyoo nutti hin gammanne barbaada. Michoota waaqa nu gargaareef galata galchuun nurra jiraata. Akkuma seeraatti iyyuu namoonni nuti biyya lafaa iyyuu waatti mannee yommuu isaan nu godhanii dafanii nu raawwatan yommuu isaan turanii iyyuu haa ta'u iyyuu nu raawwatan galatoomii ittiin jenna. Hin gammanna baay'ee. Maaliif waaqayyoo ittiin gammannu? Maaliif waaqayyoon galata keetiin jennu? Maaliif waaqayyoo hin faarfannu? Maaliif maqaa waaqayyoo ol hin qabnu? Kan nurraa eegamu kanadha. Galanni waaqayyoo afaan keenya keessaa dhibamuu hin qabu. Waan waaqayyoo nu godheen maqaa waaqayyoo ol qabuu qabna. Faajjii waaqayyoo ol kaasuu qabna. Alaabaa waaqayyoo ol kaasuu qabna. Seexana fuulduratti mirmirsuu qabna. Saba waaqayyoo fuulduratti waaqni koo kana naa godheera jennee dubbannee amantoota dadammaqsuu qabna. Gocha waaqayyoo nu godheen lubbuun baay'een hin fayya. Gocha waaqayyoo nu godheen saba baay'ee dammaqa. Gocha waaqayyoo nu godheen warra rafantu kaa'a. Warra kadhachuu sodaatantu kadhata. Warra galateeffachuu sodaatantu galateeffata. Buloota ku. Kanaafi galata keenya waaqayyoo dhiyeessuu qabna. Galata keenya waaqayyoo fuulduratti dhangalaasuu qabna. Yommus lubbuun abdii kutatti abdii qabaatti. Lubbuun karaa bahaa dhabde, karaa galaa dhabde. Lubbuun dhiphina guddaa keessa jirtu. Waaqayyoo wajjin tokkummaa addaa qabaatti. Buufanni Israa'el waaqayyoof galata akka dhiyeessaniif waamamani. Sabni Israa'el waaqayyoon akka isaan maqaa isaa ol qabanii galateeffataniif waamamani. Galateeffachuutu nurra jiraata. Galateeffadhaa. Inni waaqa galataati. Seenaa baraasa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 8 irratti waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaa isaa waammadhaa. Gocha isaa saba hundumaa keessatti beeksisaa jedha. Haalleluuyaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaa isaas waammadhaa. Gocha isaa saba hundumaa keessatti. Eeyyee qobaa kadhatte ta'uu danda'a. Amma garuu yommuu galateeffattu saba hundumaa keetti galateeffadhu. Waaqayyo akka inni si wajjin ta'e warra kan biraan wajjinis akka inni ta'u sabni kan biraan haa arganii waaqayyoon saba hundumaa keetti galateeffadhuudha. Achuma seenaa baraa isa tokkoffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 34 irratti immoo waaqayyo gaarii waan ta'eef araarri isaas bara baraan waan jiraatuuf isa galateeffadhaa'edha. Haalleluuyaa. Buloota koo waaqayyoon haa galateeffannu. Galateeffachuudhaaf gatii baafnu hin qabnu. Akkuma kadhachuudhaaf gatii baafnu hin qabne galateeffachuudhaaf gatii baafnu hin qabnu. Yeroo nuyi kadhachuuf jennu namoota baasii gatii nu gaafata malee. Namootatu waan nutti gurgurachuudhaaf maallaqa nu gaafata malee. Namootatu iddoo bultiidhaaf maallaqa nu gaafata malee. Waaqayyoon nuyi toluma kadhanna buloota koo. Waaqayyoon toluma kadhannaa. Waaqayyo toluma isinii kenna. Tolumas galateeffattu. Galateeffachuudhaaf maallaqa baaftu hin qabdu obboleettii ku. Garaa keenya irraa waaqayyoo na galateeffannu. Garaa keenya irraa gara waaqayyoo aragnu. Waaqayyoon galateeffachuun fayyina keenya mirkaneessa. Waaqayyoon galateeffachuun nu wajjin jiraachuusaa mirkaneessa waan ta'eef. Diina immoo garaa gubaa waan ta'eef kanaa raawwannu. Waaqayyoo kana hundumaa goone. Galataan fuula isaa dura akka deddeebinuuf nu haa gargaaru. Sagantaa kan biraatiin amma deebinee wal agarrutti yaadni gooftaa Yesuus hafuura qulqulluu tokkummaan samaa hunduma keessanii wajjin haa ta'u nagaan naaf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.